Shapers Bilbaok gazte biltzarra egingo dau Bilbon eta Zemendian azaroan izango da. Global Shapers Community nazioarteko sarearen barruan dago Bilboko hau eta eurak eta munduko foro ekonomikoak antolatzen dabe. Shape Europe and Eurasia Bilbao Bizkaia 2023 Zemendiaren azaroaren 23tik 5tera egingo da eta 250 edo 300 shaper eta aditu bateko dira bertan. Gaia, harremana, komunitatea eta lurraldea alkartuz izango da. Eta gai ezberdinak landuko dira, batzuk landuko dira bai, eta honen barri emoteko geugaz hementxe daukaguz gaur, Mikel Erce González, Global Shapers komunidadeko kidea da bera. Mikel, haupa egunon.
Kaixo egunon.
Eta Rocío Cámara, hemen goxe Bilboko taldeko burua da Rocío. Rocío egunon.
Kaixo egunon.
Zeran zago zide, ondo?
Ondo bai.
Bueno, eskuartean lan handia daukazue egiteko, ez da?
Bai.
Bai, zonek guztionek lana eta buruko mina emongo dago, ez da? Baina gustora.
Bai, karo, azkenean gu aukeratu dugu hau sortzea, hau honetan sartzea buru belarri, eta, bueno, pozik.
Momentuz da mutu barik, ez?
Ez, momentuz ez, momentuz.
Bueno, azteko behintzat, azaldu eguzueia, zer dan munduko ekonomia foroa?
Ba, munduko ekonomia foroa edo World Economic Forum ingelesez, gizarte, ekonomia eta politikako eragileak batzen dituen elkartea da. Foroaren erreferentzia garrantzitsuena edo ezagunena Davosko foroa da, Suizan urtero ospatzen dena, eta azken edizioan gure taldekide Miren Agirre gonbidatu zuten gazteria errepresentatzeko. Global Shapers Community forotik hasitako nazioarteko gaztesarea da, eta komunitate hau sortzeko atzean dagoen ideia da arlo ezberdinetako gazte liderrak etorkizuna moldatzeko behar dituzten tresnak edo plataforma ematea. Eta nola egiten dugu hori, gure komunitate lokaletan impactu soziala duten proiektuak garatzen, eta guk geure buruak bebai etorkizunareako nahi ditugun liderak bilakatzen.
Bai, munduan zehar 500 egoitza baino gehiago gara, Hubs izenekoak, eta bueno, gurean Bilbokoan 2015 urtean sortu zen, 46 gazte gara gaur egun, asko lan handiak egiten ditugu eta gero gure lurraldean impactu positiboa bilatzen dugu beti proiektuen artean.
Metxe Euskadi beraz, 46 shapers hauese, komunidadean horretxek personak zagozie bait. Eta esan dugu, ez da, Bilbon ekitaldi erraldoia handia egiteko asmoa daukazuela, azaroan esango dala, 3tik 5tera bitartean, jente pilua batuko da hemen gainera, azalduko zuela zer egiteko asmoa daukazuen, zerako ekitaldia izango da Bilbokoa?
Beno, kongresu honen gai nagusia izan bezala harreman hitza da. Pizkat, komunitatea eta gero lurraldea baita ere lotu nahi dugulako. Eta Bilboko hautagaitza nabarmendu egin da beste hiri handien proposamenen artean, batetik gaia beragatik, ze komunitateari gustako zitzaion, eta beste aldetik egin ditugun proiektuengatik. Azkenean, azken urtean 6 proiektu nagusi sortu ditugu, eta bertako Bilboko uria eta Bizkaia bera ere referente globala bihurtu egiten ari gara. Eta gero Bilboko zerean ere sortuko ditugu beste 6 ekitaldi, maiatzetik uztailera bitartean. Eta bueno, bertan Road to Shape jarri dugu izena, delako bidea Shapeara ailegatzeko, eta bueno, hori gure realitatea ezagutu nahi dugu gehien bat.
Bai, azkenean ekitaldearen agenda sortzeko prozesuan tokiko gazteak protagonistak izatea nahi dugu.
Eta gazte piloa izango dira protagonista gainera, ze esan dugu ez da, Global Shapers gazteek osatzen dabela, eta Global Shapersen mundu osoan bezat gazte piloa dago, ez da, zemat?
Bai, 10.000 lagun gara, 500 jafetan bananduta, eta guztien artean azkenean 300 gazte baino gehiago ezingo dira Bilbora etorri, eta bueno, gure lana izango da aukeratzea nor etorriko den edo nor ez.
Eta zelan aukeratzen da hori?
Pizkat haien profila bilatuko aztertuko dugu, pizkat zer eskatu zer eman aldigute, eta bestaldetik pizkat izatea
dibertsitatea bilatzen pizkat.
Hoi da. Bai.
Beraz hori guztia kontuan hartuta, zuek aukerak eta egin behar zu, ez da, gauza erresa, ez da, eskari handia izango dozu segurutik eta, zein da, edo, zelan ikusten dozu, behintzaz hauek gazteen egoera gaur egun?
Beno, ba, lehenik eta behin, zer da gazte izatea? 18 urtetik bera koa izatea, edo gehieniz 30 urte izatea gure kasuan bezala, edo gazte txartela oraindik indarrean edukitzea, ba, bueno, galdera hauek ere gure artean egiten ditugu. Eta gazte izatea azkenean, ba, ikasketak burutu eta gero ikasten jarraitu behar izatea da, egoerak eskatzen duelako, edo antza, gutxiegi dakigulako, gaiztaz, gaztea izatea enpresetan beste langileek adina lan egitea eta praktikatzen egotea da, langabezia eta zealtuenean bizitzea, lan batetik bestera saltoka ibiltzea eta gainera askotan ba, gure lanak edo lanbideak gutxiesten direla, gaztea izatea ere mundu aldatzeko preste egotea da, aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzea, gizarte feminista eta LGTBIQ plus bateko alde egitea, arrazakeriarekin akabatu nahi izatea, osasun mentala maiganean jartzea eta horren inguruan lan egitea, adimen artifizialak nola eragingo duen gure bizitzetan aztertza, beraz, ba, gaur egun gazteok erronka guzti hauei ba, eta beste askoei ere inguruan hitz egin eta ekin nahi dugu, eta horregatik egingo ditugu roztu zeip hauek, Global Zipperseko ze impactu areak edo jorratzeko, ba, inklusioa, hezkuntza osasuna, oinarrizko beharrak, jasangarritasuna eta gizarte konpromisoa, eta gure lana izango da hori. Horren inguruan hitz egitea, maigainean jartzea, eta guztion artean sortzea.
Beraz, gazteen artean izango dugu, preminak edo behar esanak egon badago zala, ez da?
Bai, eta asko, bai.
Asko dira. Eta, bueno, hor besteak beste da, proiektuak eta aurkezten dira, eta gazteak ekintzaileak dira egia esan. Zeintzuk indargune dagoz ekintzaile legez?
Ba, berez, gure artean, ez ditugu, holan, profil espezifiko batzuk edukitzen, gure nahia da pizkat, sortzea eta eragin positibo bat edukitza gure lurraldean eta azkenean proiektuen bitartez sortzen duguna da hori herritate diferenteak ezagutzea eta horien inguruan ba bueno hitz egitea da nahi duguna eta horien ba hori lan egitea batez ere.
Eta honek Bilboko ekitaldiak Bilboko ekimenak zertarako balioko dau?
Ba nahi duguna da ba, gure lurraldeko errealitatea eta beste herrialdeetako errealitateak konparatzeko balio duela eta ere elkarren artean lan egiteko tokiko erronketan zein ere erronka globaletan. Eta baita ere leku bat sortzeko gazteen ahotsa entzuteko eta elkarri ezagutzeko.
Bai, gainera, ba, aukera paregabea da guretzat ba, proiektu horiek ezagutzera emateko, eta baita ere, ba, enpresetara erakunde askorentzat da aukera ona gazteekin elkarlanean aritzeko, eta gero, ba, bueno, gu beti gaude prest, elkarlanean aritzeko eta beste erronkak ezagutzeko, horietan lan egiteko, eta horregatik gaude oin hitz egiten ba, hainbat, ba hori, enpresa pribatu erakunde publikoak, ba laguntza ekonomikoak emateko eta haien errealitatea ezagutzea eta gero lan egiten dugu horien inguruan, bai.
Eta zelako erantzuna jaso duzu orain arte, enpresa, erakunde eta bestelako, eta?
Bai, nahiko ona, momentuz prest daude gurekin lan egiteko eta, bueno, beti pozik.
Hori ondo dago, bai. Bueno, esan dugu, ez da, azaru handala hemengo Bilboko ekitaldi nagusia behintzat, baina hemendik eta azarora lan ugari izango duzu, lan asko ekiko duzu egiteko. Zer daukazu egiteko, hilabete honetan zer lan egingo duzu?
Ba, momentuz, hori, maiatzetik urrira egingo ditugun, ba, roptu zeip horiek, ba, nahi dugu, pizkat, kontrolatzea nolakoa den gure realitatea, ba, inklusioa zer akatz edo zer erronka ditugun hemen, eta horretan, edo horren inguruan lan egin, eta gero, ba, hori, impactu horiek jaso, eta ja, azaroan, lan egitea beste zeipersekin, ba, erantzunak emoteko.
300-600 per ingururekin lan egingo dozue, baina kontua da, mundu osoan esan dozue, 10.000 inguru dago zala, eta 300 baino gehiagok etorri nahiko dabe segurutik. Noiz zabalduko dozue, izena emoteko epea?
Uste dut ekainean.
Bai, ekainean edo zabalduko da izen emateko epea, eta, bueno, azkenean, komunitate honetako kidek bakarrik eman aldute izena, ez dira gutxi, eta guk nahi dugu, ba, roztuzeip hau sortzea, gure lurraldeko eta tokiko jendea etortzeko, ze hori bai, dago irekita jende guzti irako.
Bai.
Eta komunidade honetan sartzeko zer egin behar da?
Lehenik da behin, 18 eta 30 urte bitarteko gazte izatea. Hau ez da gure gauza, ez dugu arau hau jarri gugeu. Da foro ekonomikoa jarritako araua. Eta gero, ba, bueno, Bilboko egoitza beti dago irekita proiektu eta pertsona gehiago sartzeko. Eta, bueno, gure horri aldean sartu aldira baizena emoteko.
Zen da web horri hori?
globalsapersbilbao.org.
Eta ben Bilbon egoitza, non daukazu,
Berez ez dugu egoitza finko bat. Joten gara, ba, enpresakideekin batera, eta gaur egun BBK-kunan gaude, bertan egiten ditugu bileran nagusiak, esaterako, eta gero, ba, bueno, etxeetan, gure etxeetan, Rocioren etxean adibidez, askotan egoten gara, bere amari eta bere aitari bazkerrak, eta
bueno. Eskuzabalik hartzen zaitu, Rocioren etxean orduan,
Ba, hori da.
Esan dozu, ekainean zabalduko zuela izena emoteko epea, eta hor eskaria jasoko dituzue, perfilak eta aztertu behar diranez, horrek neko lan handia emongo dau, ez da? Ez, banaka aztertu behar badira eskariak eta zelako perfila dagoen eta bar, neko lan handia izango dozue, ez?
Bai, baina badaukagu talde oso indartu bat.
Bai. Bai. Bueno, bai, esan dozu, ez da? Hemen 47 persona inguru edo, zabizila lanean augustia bantolatzen, ez?
Bai,
ala da.
Eta hemengo ekitaldiak Bilbon batzen sarienean eta non egingo dira?
Ba, Bilbon eta Bizkaia osoan, Bizkaira osora zabaldu nahi dugu. Hemen bagaude oin itzeiten ba, enpresaekin ba, haien lokalak eta eusteko, zazkenean gu gobernuzkan poko erakunde bat gara, eta horregatik ez dugu dirua alokailua ordaintzeko, hortaz ba, gaude hori, ba, bilatzen lekuak ekitaldi hauek sortzeko.
Rocioren gurasoak dardarre ongo dira arduan. Zemat lagun sartuko eta dira neuren etxean, ez?
Iruren lagun ez dut uste, sartuko direnik.
Baina, 200 edo, bai, Rocio. Ba, bueno, ekitaldi interesgarria egia esan, lana badaukazu eskuartean bai, gogoa bai ikusten dugunez gainera, eta gogoa eukizkero, guzti-guztiak ondo urtengo da segurutik. Rocio Kamara, mila esker, eta segi lanean, bai?
Zuri.
Eta Mikel Erce, zuri be eskerrik asko, bai?
Mila esker zuei aukeratik.
Eta, bueno, egun atorri ala, egongo ala barriro, bale?
Bai, primeran.
Ben, gaur rengo arte.
Aio.
Gaur.